31 bob.
Shoh Lemulning so'zlari. Bu so'zlarni unga onasi o'rgatgan. O'g'lim, nima desam ekan? Nima deyin, ey jigar bandim? Xudodan tilab olgan o'g'lim, senga ne aytay? Quvvatingni xotinlarga berma. Podshohni buzadiganlarga hayotingni sarf qilma. Ey Lemul, podshohlar uchun emas sharob, may amaldorlar uchun emas. Ular ichib qonunni unutadi. Ezilgan xalqning hukmida egrilik qiladi. Mayni halok bo'layotganga, sharobni esa qayg'u chekkanga bergin. Ular ichib kambag'alligini unutsin, falokatlarini eslamasin. Og'zingni gung uchun ochgin. Boshiga kulfat tushganlarning tarafini olgin. Gapir, solihlik bilan hukm qil, bechora va kambag'allarni himoya qil. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas, bir umr yaxshilik qiladi. Jun va surib topadi. Xursand bo'lib o'z qo'li bilan ishlaydi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Qorong'uda o'rnidan turib uy ahlini ovqatlantiradi. Xizmatkorlarga topshiriq beradi. O'ylab dala sotib oladi. O'z qo'li bilan uzumzor yaratadi. Belini mahkam bog'lab qo'llariga quvvat beradi. Qilgan ishining rohatini ko'radi. Tullari ham chirog'i o'chmaydi. Qo'lini charxga qo'yadi. Barmoqlari dukni tutadi. Kambag'allarga qo'lini uzatadi. Muhtojlarga rahim qiladi. Uy ahli uchun qish qirovdan qo'rqmaydi. Chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. O'zi uchun so'zana tikadi. Libosi esa kimxob va shoydandir. Eri yurt oqsoqollari orasida o'tiradi. Shahar darvozalarida tanilgan. Yana shoydan kiyim tikib sotadi. Savdogarlarga belbog' yetkazib beradi. Libosi quvvat, sharaf. U kelajakka qarab quvonadi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Uy ahliga yaxshi qaraydi, dangasalik qilmaydi. Bolalari turib duo qiladi. Eri ham maqtaydi. Farosatli ayollar ko'p, ammo sen hammasidan a'losan. Joziba aldamchi, chiroy esa o'tkinchidir. Ammo Xudodan qo'rqadigan ayol ko'kka ko'tariladi. Mehnatining mevasini ko'rsin. Ishlari darvozalarda uni sharaflasin.